Isithombe seshumi nani. UDaniel nenkosi yaseBabylon. Daniel 2:1-48. Inkosi yaseBabylon yaphupha. Yacela amadoda ahlakaniphile ukuba achaze iphupho. Kodwa akekho wakwazi. Yaze yawabulala. UDaniel nabangani bakhe bathandaza kuNkulunkulu. UNkulunkulu wavezela uDaniel iphupho lenkosi. UDaniel waya enkosini wathi, "Kukhona uNkulunkulu osezulwini oveza izimangaliso. Lo Nkulunkulu utshela inkosi ukuthi kuzokwenzekani esikhathini esizayo." Wayitshela inkosi ukuthi ibone imibuso yonke yomhlaba, yabona futhi nombuso omkhulu. Ozobacekela phansi, lowo umbuso kaNkulunkulu, ozoba khona inguna phakade. Inkosi yawathokozela amazwi kaDaniel. Amadoda avunyelwa ukuhlala ngaphansi kwenkosi. UDaniel waba umbusi waseBhabhiloni. Konke okwenzeka lapha kungamandla kaNkulunkulu. UDaniel akhuluma ngawo. Ngakho asingakholelwa ezinyangeni, kodwa kuNkulunkulu, futhi simkholwe ekwenzeni okuhle.